je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 10. maj 2012. godine. U predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine očekuje se rasprava o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu. Predviđene su smanjenje plata državnim službenicima.
Savjet ministara je donio odluku da se linearno smanje plate za 4,5%, iz toga su izuzeti samo oni čije su plate manje od 500 maraka. Nisu izuzeti ministri, nisu izuzeti funkcioneri, nisu izuzeti poslanici.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine za narednu sjednicu odgodio je raspravu o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Bivši vojnici oružanih snaga ponovo pred gradom državnih institucija poručuju.
Ukoliko neko bude pokušao da dira u naš zakon i da se šali na taj način, doćemo pred centralu tih stranaka svi do jednog. Poručujemo im još jednom, apsolutno ne smiju se igrati sa našim zakonom.
Na području Bratunca uhapšen Najdan Mlađenović, osumnjičen za ratne zločine. Adnan Haračić priznao krivicu za krivično djelo terorizam za napad na policijsku stanicu u Bugojnu. François Hollande službeno proglašen za predsjednika Francuske. U Damasku 55 mrtvih, više od 370 ranjenih u dvije snažne eksplozije. U Alžiru danas održavaju se parlamentarni izbori, prvi od revolucije na sjeveru Afrike. Indonezijski spasioci počeli da sakupljaju ostatke nastradalih na mjestu pada ruskog putničkog aviona sa 45 ljudi. Za sada nema preživjelih. Olimpijski plamen upaljen je sunčevim zrakama u Herinom hramu i krenuo je na put ka Londonu. Ovo su samo neki od naslova dana. Širi pregled vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovim trenucima trebala bi da počne rasprava u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine o prijedlogu budžeta BiH za 2012. koji je u tu zakonodavnu instituciju uputilo BiH predsjedništvo. Prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu iznosi oko 1,4 milijarde maraka. Poslanici iz SDA su najavili da neće glasati za budžet. U dnevni red današnje sjednice između ostalog uvršten je i zahtjev Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Klubovi poslanika u pauzi današnjeg zasjedanja postigli su dogovor da sa platama svih budžetskih korisnika budu smanjene i plate parlamentarcima. Ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu okupili su se penzionisani pripadnici oružanih snaga BiH koji čekaju ishod današnje sjednice zastupničkog doma, odnosno usvajanje prijedloga državnog budžeta od čega zavisi isplata njihovih penzija. Najdan Mlađenović osumnjičen da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske činio zločine protiv čovječnosti na području Bratunca u maju 1992. uhapšen je danas na području te opštine, govori portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
On je osumnjičen za ratni zločin počinjen na civilima bošnjačke nacionalnosti u mjestima Glogova i Hranča na području Bratunca, gdje je 9.5.1992. godine strijeljano i ubijeno više civila bošnjačke nacionalnosti.
U Visokom je danas izvršena identifikacija 12 žrtava ekshumiranih iz jezera Perućac, 11 žrtava iz Višegrada i jedna žrtva sa područja Žepe. Identifikovano je 6 žena i 6 muškaraca. Adnan Haračić iz Bugojna sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo terorizma za kojega tereti tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a 6 ljudi je povrijeđeno. U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u trajenju od 12 do 15 godina, kao i da mu se utvrđenu izrečenu kaznu zatvora uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Miroljub Petrović iz Beograda, autor video poruke u kojoj prijeti da će srušiti branu na sjeveru Holandije ako iz Haškog zatvora ne budu pušteni Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Vojislav Šešelj, uhapšen je jutros u akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije. Osumnjičeni se tereti za ugrožavanje sigurnosti, izazivanje panike i nereda. François Hollande službeno je danas proglašen za predsjednika Francuske. Primopredaja vlasti bit će 15. maja. Lider grčkih socijalista Evangelos Venizelos dobio je danas mandat od predsjednika Grčke da formira vladu nakon nedjeljnih parlamentarnih izbora na kojima niko nije osvojio dovoljno glasova da samostalno formira kabinet. Venizelos je treći stranački lider koji će pokušati da formira koalicionu vladu. Prema posljednjim podacima, 55 osoba je poginulo, a više od 370 ranjeno u dvije snažne eksplozije koje su jutros potresle Damask. Odgovornost za napade do sada niko nije preuzeo. Najmanje 4 lica su poginula, više ranjeno u napadu na oružane grupe militanata na kontrolni policijski punkt u afganistanskoj provinciji Paktija. Među poginulima su 2 policajca i 2 civila. Olupina ruskog putničkog aviona Suhoj sa 47 putnika i članova posade koji jučer nestao tokom promotivnog leta pronađena je danas u planinskoj oblasti Indonezije južno od Džakarte, a u nesreći nema preživjelih. Avion se nalazio na promotivnoj turneji po centralnoj i jugoistočnoj Aziji. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnom dijelu zasjedanja raspravljao o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu u iznosu od oko 1.400.000.000 konvertibilnih maraka. U dnevni red današnje sjednice između ostalog uvršten je zahtjev Savjeta ministara za razmatranje po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o platama i naknadama o institucijama Bosne i Hercegovine. Pred početak zasjedanja dogovoreno je da je zajedno sa platama svih budžetskih korisnika budu smanjeni i plate parlamentarcima, izvještava Mila Dobradović.
Obrazlažući u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine kao predlagača prijedlog zakona o budžetu institucija BiH međunarodnih obaveza, ministar financija Nikola Špirić kazao je da je sasvim razumljivo da je povodom budžeta proizvedena povišena politička temperatura. Tek Špirić očekuje da će sve političke stranke biti na visini zadatka i usvojiti budžet.
Jer on ne ugrožava funkcionisanje ni jedne institucije, obezbeđuje provođenje lokalnih izbora, obezbeđuje sredstva za popis stanovništva, obezbeđuje sredstva za uređenje graničnih prijelaza pri prolasku Hrvatske Europsku uniju, stvaranje novih institucija i financiranje novih institucija kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.
Ministar financija smatra da se radi o jednom optimalnom budžetu i da će godišnje uštede biti preko 50 milijuna konvertibilnih maraka.
Ovaj okvir je 950 milijuna, zahvatanje od indirektnih poreza 750 milijuna, to je rast blizu 9% od indirektnih poreza i okvir rast okvira budžeta preko 5%.
Za ovaj budžet vezuje se prijedlog novog zakona o smanjenju plata u institucijama Bosne i Hercegovine. Špirić tim povodom napominje.
Savjet ministara je donio odluku da se linearno smanje plate za 4,5% i stoga su izuzeti samo oni čije su plate manje od 500 maraka. Nisu izuzeti ministri, nisu izuzeti funkcioneri, nisu izuzeti poslanici. Izvan toga su samo oni koji su izvan zakona o platama, to su sudovi, tužilaštva i ustavni sud.
Na prigovor da nije moguće smanjiti plate poslanicima ako član Ustava to ne dozvoljava, ministar financija odgovara.
Zato je savjet ministara i to je paket sugerica u Domu naroda da u drugom čitanju izmjeni član 9 stav 2 u kojem se kaže da se u toku mandata ne mogu smanjivati plate. To je sve u paketu. U paketu vam je i ovaj zakon o privremeno penzionisanim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I sve ove odluke čine paket. Dakle, sve zajedno čini paket vezan za budžet.
Upravo u ovim trenucima u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, očekuje se početak rasprave o govoru ministra financija Nikole Špirića. Mnogi iščekuju burnu raspravu jer se za diskusiju prijavio veliki broj poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Istovremeno tokom održavanja sjednice parlamenta i savjeta ministara Bosne i Hercegovine, danas ispred zgrade institucija okupili su se ponovo penzionisani pripadnici oružanih snaga. Savjet ministara odgodio je za narednu sjednicu raspravu o prijedlogu za stavljanje van snage zakona kojim je omogućeno prijevremeno penzionisanje bivših vojnika oružanih snaga. Prenosi Dženana Halimović.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine okupili su se ispred zgrade parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Poručili su kako neće dozvoliti bilo kakvo mijenjanje zakona koji je omogućio njihovo prijevremeno penzionisanje. Pomno prate i raspravu o budžetu koja počinje u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Abid Šehović, predstavnik penzionisanih vojnika, kaže:
"Stavljeno je tih naših 20 miliona i mi se nadamo da će to proći, da će nam to poslužiti kao neka infuzija za dalje. Ono što nas trenutno najviše zanima je ukidanje našeg zakona koji je stavio Špirić na dnevni red vijeća ministara i ukoliko neko bude pokušao da dira u naš zakon i da se šali na taj način,
doćemo pred centralu tih stranaka svi do jednog. Tamo ćemo tražiti da se spriječi procedura dalje eventualno predstavničkom domu. Znači, poručujemo im još jednom, apsolutno ne smiju se igrati sa našim zakonom na način da raspravljaju o ukidanju njegovog.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odgodilo je za narednu sjednicu razmatranje spornog zakona, ali ga nije skinulo s dnevnog reda. U budžetu, kako je potvrdio i ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, dogovoreni iznos za ovu kategoriju nije upitan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona na sinoć održanom zajedničkom sastanku donijela je odluku o održavanju protesta pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru, te zatražila smjenu ministra financija i ministra pravosuđa. Od vlade i dalje traže povlačenje odluke o umanjenju plata i smanjenju granta u visokom školstvu. Slušamo Adlu Dizdar.
Sindikati osnovnih i srednjih škola, visokog obrazovanja, sindika državnih službenika i namještenika HNK te sindikat organa uprave i sudske vlasti HNK i dalje od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona traže povlačenje odluke o smanjenju plata budžetskim korisnicima za mjesec april u iznosu od 7%. Koordinacija ne prihvata ni odluku o smanjenju granta visokoškolskim ustanovama za 20%. Iako ove zahtjeve iznose već duže vrijeme, kantonalna vlada do danas nije niti jednom reagovala, kaže Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja HNK.
Mi smo sinoć njima u kasne sate poslali ove odluke da će oni to razmatrati i mi sada očekujemo povratnu informaciju od njih. Do sada nemamo nikakvih informacija, nemamo nikakvog poziva, nemamo nikakva saznanja.
Smjenu ministra financija Hadži Husejnovića sindikati traže zbog najavljenog smanjenja, a danas su zatražili i smjenu ministra pravosuđa HNK Radenka Mirića. Ministar je, kazali su u sindikatima, nakon posljednjeg protesta pred zgradom vlade od svojih uposlenika tražio da se izjasne jesu li prisustvovali protestu. Na taj način, kaže predsjednik Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika Jakiša Staničić, ministar Mirić vrši mobing nad zaposlenima u ministarstvu pravosuđa.
Odlazak na taj prosvjedni skup koristi se da bi se vršio pritisak mobing na uposlenike tog ministarstva.
Koordinacija sindikata korisnika budžeta HNK naredne će sedmice ponovo protestirati pred zgradom vlade, najavljuje Lauš.
16.5. u 12 sati ponovo izići pred vladu na prosvjed i nadam se da će prosvjed biti puno veći i snažniji nego što je bio zadnji put.
Sindikati HNK donijeli su odluku i da, ukoliko uskoro ne bude odgovora iz vlade, stupe u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kantonalnom sudu u Livnu potvrđena je prvostepena presuda opštinskog suda kojim je štrajk prosvjetara u ovom kantonu u vrijeme proglašenja stanja elementarne nepogode bio nezakonit i nelegalan. Tužbu je podnijelo Ministarstvo prosvjete Livanjskog kantona protiv kantonalnog sindikata osnovnog vaspitanja i obrazovanja, javlja Željka Mihaljević.
Općinski sud u Livnu 7. ožujka zabranio je štrajk samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja te ga proglasio nezakonitim. Ta je odluka potvrđena i na drugostupanjskom sudu, kazao nam je predsjednik kantonalnog suda Livno Nedim Begić.
Štrajk je bio nezakonit. Ovu presudu dobili su stranke jedna, druga. Ovo je konačna odluka što se tiče ovoga suda.
U Županijskom sindikatu osnovnog odgoja i obrazovanja nisu željeli komentirati presudu, kao legalisti je prihvaćaju, kazao nam je dopredsjednik sindikata Filip Čelar te dodao.
Kao slobodni građani imamo pravo tražiti i na višim instancama rješenja. Postoji mogućnost revizije na Vrhovnom sudu, postoji apelacija na Ustavnom sudu, pa ćemo putevima Sedića i Fincija, ako bude treba.
U vladi za koju se ne zna je li je ima ili je nema, budući je u prošlom mjesecu premijer podnio neopozivu ostavku, zadovoljni su presudom za koju nadležna ministrica Gordana Cikojević ističe kako je i očekivana. Budući da su sindikalno organizirani prosvjetari već kažnjeni neisplatom plaća za vrijeme trajanja štrajka i da nadoknađuju propuštenu nastavu, pitamo kako će taj problem riješiti.
Pošto je to plaća koja podliježe odluci o privremenom financiranju, ja vjerujem, koliko imam naznaka iz ministarstva financija, da ne bi trebalo biti njezine zadrške, ali da bi evo trebalo početkom idućeg tjedna sjesti jedno malo šire povjerenstvo i razmotriti način isplate, visinu isplate, kome će zapravo ona u kojoj visini biti isplaćena.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnom dijelu zasjedanja raspravljaće o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu. Klubovi poslanika državnog parlamenta postigli su generalni dogovor da zajedno s platama svih budžetskih korisnika budu smanjene i plate parlamentarcima. Savjet ministara za narednu sjednicu odgodio raspravu o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Bivši vojnici oružanih snaga ponovo pred zgradom državnih institucija u Sarajevu. U završnoj riječi na suđenju za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Drvaru, tužilaštvo BiH zatražilo zatvorsku kaznu od ne manje od 30 godina za Ratka Dronjka. Na području Bratunca uhapšen Najden Mlađenović osumnjičen za ratne zločine. Adnan Haračić priznao krivicu za krivično djelo terorizam za napad na policijsku stanicu u Bugojnu. U Damasku 55 mrtvih, više od 370 ranjenih u dvije snažne eksplozije. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Dobitnici ovogodišnje nagrade za doprinos približavanja BiH europskim integracijama su nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić te ambasadori Slovačke i Njemačke u BiH.
Želim da ta europska integracija spusti se u integraciji Bosne i Hercegovine kao države različitih naroda, vjera i kultura.
Mladi sa završenim visokim školama sve teže nalaze posao u Bosni i Hercegovini i zbog toga najavljuju.
Ako bih ikada bio bilo kakvu priliku da odem negdje van, iskoristio bih je odmah. Ne bih ostao ovdje jer zaista ne vidim nikakvu perspektivu niti ikakvu budućnost.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Više od 50 ljudi je poginulo, a 372 ranjeno u dvije eksplozije koje su pogodile sirijski glavni grad. Državna televizija tvrdi da su posrijedi, kako su naveli, teroristički napadi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pristalice Bašara al-Asada povicima su dočekali posmatrače Ujedinjenih naroda koji su posjetili mjesto eksplozije. Jedan od članova UN-ovog tima, kojeg predvodi general major Robert Mood, izjavio je. Šef posmatračke misije smatra da ovakve eksplozije ne doprinose uspostavi mira. Kogod da je odgovoran za ovo, mora promijeniti način svoje borbe. Prva se eksplozija dogodila u 8 sati po lokalnom vremenu, kada ljudi idu na posao. Brzo potom uslijedila je druga. Dva su ogromna kratera ostala na mjestu nesreće, zgrade u kojima su smještene tajne službe sirijskog predsjednika su oštećene, cesta prepuna krhotina, metala i stakla. Čim su ekipe hitne pomoći prevezle ranjene do bolnice, forenzičari su na mjestu nesreće u potrazi za ostacima tijela. Buldožeri sklanjaju krhotine. Jedan od stanovnika Damaska kaže kako su ovo najveće eksplozije koje je ikada čuo u životu. Zapravo sam mislio da su zračni napadi, kaže Ahmed. U Siriji je trenutno 11 posmatrača Ujedinjenih naroda. Njihov je zadatak pokušati provesti sporazum o prekidu vatre, zapravo nemoguća misija. Nasilje se ne smiruje. Osim Damaska, na meti su sjeverna pokrajina Idlib i grad Hama.
U nastavku vraćamo se domaćim temama. 6. maja 1950. godine u Cazinskoj krajini u krvi je ugušen ustanak seljaka iz Cazina, Velike Kladuše i Slunja, koji su se pobunili protiv nepodnošljivih mjera otkupa poljoprivrednih proizvoda. Tek posljednjih godina razbija se višedecenijski zid šutnje o ovom događaju. Rijasat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donio je odluku o kolektivnoj dženazi žrtvama carinske bune, koja će biti obavljena sutra, javlja se Azra Bajrić.
Seljačka pobuna protiv agresivnih mjera otkupa poljoprivrednih proizvoda 1950. prozvana je državnim udarom, no kasnija istraživanja, dokumenti tadašnje vlasti i svjedoci govore da se radilo o buntu gladnog naroda. Posljednjih godina istraživanjem se bavio i Ahmed Čović, sin Ale Čovića, jednog od vođa bune.
To nije bio državni udar. U Cazinskoj krajini se desio gladni narod i to je bio osnovni motiv.
Na dan gašenja bune Hašim Beganović osuđen na 18 godina zatvora zatvora ostao je bez trojice najbližih rođaka. Sutra će im konačno klanjati dženazu, mada još ne zna za kosti ni jednog od njih.
To nije kasno da im sklanja dženazu. Pa bar dženaza u osud, to je dobro. Da se neka posjeći.
Sutrašnju dženazu žrtvama Cazinske bune u Cazinu predvodit će Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, a na današnjem prijemu za članove porodica žrtava upućen im je javni poziv da i sami doprinesu rasvjetljavanju svih događanja i utvrđivanju konačnog broja žrtava. Ono što se trenutno zna je da je nekoliko seljaka ubijeno odmah, 15-ak je strijeljano nakon suđenja. Podataka o smrtno stradalima koji su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne ili dobrovoljni rad nema, a činjenica je da se mnogi nisu vratili ni iz Srpca, gdje je kolektivno iseljeno 170 porodica sa oko 1000 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Povodom Dana Evrope, Evropski pokret Bosne i Hercegovine dodijelio je danas priznanja u doprinosu približavanja BiH u evropskim integracijama. Ovogodišnji dobitnici su nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić te ambasadori Slovačke i Njemačke u Bosni i Hercegovini Miroslav Žita i Urlike Knoc, zabilježio Ivan Katavić.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić dobitnik je plakete za razvoj tolerancije i razumijevanja. Iz Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine ističu da je kardinal Puljić dao neizmjeran doprinos u razvoju boljih društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini. Primajući nagradu, kardinal Puljić je kazao da podržava integraciju Bosne i Hercegovine u veliku evropsku obitelj.
Želim da ta evropska integracija spusti se u integraciji Bosne i Hercegovine kao države različitih naroda, vjera i kultura.
Orden Evropskog pokreta za zasluge u procesu evropskih integracija dobio je veleposlanik Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini Miroslav Mojžita, dok je veleposlanica Savezne Republike Njemačke Ulrike Marija Knocht dobitnica plakete Evropski prijatelj Bosne i Hercegovine.
Ja se zahvaljujem za ovo priznanje koje je jedno najvećih priznanja u mom životu. Mi kao Slovaci mi smo dosta kasnili u Evropsku uniju.
Njemačka podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu u EU. Ovo jeste i ostat leitmotiv, bit naše politike.
Predsjednik Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine Predrag Praštalo.
Zahvaljujem se posebno gospodinu Miroslavu Mojžiti, koji je diplomata sa najdužim stažom, trenutno u Bosni i Hercegovini diplomatski doajen.
Evropski pokret Bosne i Hercegovine danas je također pozvao političare i donositelje odluka da daju svoj doprinos ubrzanju procesa evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I još ćemo o evropskim temama. U okviru Evropske sedmice delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Direkcija za evropske integracije BiH organizovali su u Trebinju okrugli sto na temu Mladi i Evropska unija. U poslijepodnevnim satima šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen posjetio je granični prijelaz Klobu, čiju konstrukciju je finansirala Evropska unija. Javlja se Nebojša Kolak.
Okruglim stolom Mladi i Evropska unija završit će se obilježavanje Dana Evrope. Željka Cvijanović, ministarka za ekonomske odnose Republike Srpske, rekla je da evropske integracije su zahtjevan proces i podrazumijevaju transformaciju kompletnog društva.
Međutim, i pored toga, dakle, što kažem, treba stvarno sam usmjerena na to da institucije mogu da odavljaju svoj dio posla, da su institucije te koje će donijeti teške odluke, institucije su te koje će odavljati teške zadatke, duboko svjesna činjenica da taj proces nije moguć
voditi bez involviranosti cijelog društva. Zoran Sorić, zamjenik načelnika Trebinjske opštine, istakao je da je tema okruglog stola životno interesantna za mlade ljude.
Stoga mogućnosti u oblasti obrazovanja i zapošljavanja koje nude evropske integracije jesu velika šansa da mladi ovih prostora, pa i našeg grada, dobiju šansu da razvijaju svoje potencijale i talente, da se ostvare kao kompletne ličnosti.
Peter Sorensen, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, posjetit će granični prijelaz Klobuk između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za čiju je izgradnju po evropskim standardima Evropska unija izdvojila 2,6 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se obezbijedilo nesmetano i efikasno kretanje robe i putnika. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini sve teže dolaze do posla, govore to i zvanični podaci prema kojima je svaki drugi mladi čovjek u oba BiH entiteta nezaposlen. Priča Milorada Milojevića.
Mladi sve više gube povjerenje da mogu na pošten način doći do poštenog posla. Kroz razgovor sa mladim Banjalučanima, na pitanje koliko je mladima teško doći do posla, odgovori su gotovo identični. Izdvojili smo mišljenja Siniše P. i Igora Č., dvojice viskoobrazovanih nezaposlenih mladića.
Dosta ljudi završava fakultet danas uopšte i školovanje, sve to, ali siguran sam da bar 90% ljudi ne može da se zaposli i posle fakulteta, uglavnom ste biro i to dugo. Ta korupcija i nepotizam i šta ja znam. Mislim da tim treba da se pozabavi.
Ne postoji nikakav poticaj od strane države za bilo koga ako neko ima recimo neku ideju za pokretanje nekog posla ili biznisa, tako da u suštini jako teško doći uopšte do zaposlenja, teško doći do posla. Većina studenta radi neke honorarne poslove kad završi fakultet, to se jako malo plaća, nekih 100 maraka, što naravno nije dovoljno ni za šta. Ako bih ikad dobio bilo kakvu priliku da odem negdje van, iskoristio bih je odmah. Ne bih ostao ovdje jer zaista ne vidim nikakvu perspektivu niti ikakvu budućnost.
Ekonomski analitičari sa druge strane smatraju da je dijelom problem i u inertnosti mladih, kao i nepostojanju primjenjivih strategija zapošljavanja. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da istraživanja poslovnih fakulteta u Banja Luci pokazuju da preko 80% mladih razmišlja na način da je jedina prava šansa za zaposlenje dobijanje posla u nekoj od državnih institucija.
Svaka inicijativa koja bi povećala broj zaposlenih mladih je dobro došla. Postoje neke strategije, ali samo zbog strategije. Te strategije su prethodnih godina skupo naplaćivane, vidjelo se da su neprovodive.
Omladinski savjet Republike Srpske zatražio je od Investiciono-razvojne banke, Privredne komore i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća da se predvide posebne kreditne linije iz kojih će se finansirati poslovne ideje mladih ljudi. Predsjednik Omladinskog savjeta Bojan Grbenar kaže da već slični projekti postoje u Hrvatskoj. Naveo je primjer grupe mladih ljudi koja je napravila biznis baveći se prevozom građana u alkoholisanom stanju nakon vikend izlazaka.
I on dođu do mjesta gdje se ta osoba koja je zvala nalazi, spakuju taj svoj motor u kofer, sjednu u auto, povezu osobu koja je u alkoholisanom stanju kući, ostave auto i vrate se svojim motorićem nazad. Znači to je eto banalan neki smiješan primjer, neko bi rekao da od toga nema ništa, ali evo jedna grupa mladih ljudi je u Hrvatskoj od toga napravila posao.
Grebenar očekuje da bi omladinski biznisi mogli da budu aktivni već u narednih godinu dana ukoliko bude volje kod institucija vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred kraj ćemo o kulturi. U sklopu 18. sarajevski večeri muzike danas se održavaju radionice za studente BH Muzičke akademije, a vodi svjetski poznati flautista Edin Karamazov i muzičari kvarteta Krakovske filharmonije. Prenosi Svjetan Živković.
Dan prije sutrašnjeg koncerta Edina Karamazova i gudačkog kvarteta iz Krakova na Sarajevskoj muzičkoj akademiji u toku su radionice sa BH studentima. To je posebno iskustvo i za Karamazova, imajući u vidu da se profesionalno ne bavi pedagogijom.
Ne predajem nigdje kao profesor jer nemam vremena za to, inače sam i protiv tih ustanova takvih, ali za rad sa đacima uvijek. Organizacija festivala, koliko znam, su skupili studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, što je jako posebno.
Radionice sa kvartetom Krakovske filharmonije prisustvuje studentica violine Arvida.
Bilo super. Mi smo zadovoljni, ja sam iz Albanije, izvinite za jezik. Mi uvijek trebamo da imamo druge mišljenje i da znamo šta hoće publik, šta misli neko drugi.
Asim Mehović, iako učenik srednje muzičke škole, također se prijavio na radionicu sa Edinom Karamazovim, kao i studentica gitare Mija Alkić.
Bilo koji profesor dođe, vjerojatno je to veliki pomak i za našu kulturu muzičku.
Da li učešće u radionici Edina Karamazova može biti recimo dobra referenca u CV-u?
Da pače, svako ime koje se nađe u vašem CV-u poznato, jako puno utječe na vas i na vaš karijer općenito.
Festival Svem, koji se nakon 22 godine ponovo aktivirao, sutra će u Sarajevu prirediti koncert poznatog gitariste i lautiste Edina Karamazova sa krakovskim gudačkim kvartetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I na kraju smo emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
U zastupničkom domu BH parlamenta počela rasprava o prijedlogu budžeta za ovu godinu. Pensionisani pripadnici oružanih snaga BiH ispred zgrade institucija čekaju ishod današnje sjednice zastupničkog doma, odnosno da li će budžet biti usvojen. Najdan Mađenović osumnjičen da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske činio zločine protiv čovječnosti na području Bratunca u maju 92. uhapšen danas na području te opštine. Adnan Haračić iz Bugojna
sporazumno priznao krivicu za krivično djelo terorizma. François Hollande službeno proglašen za predsjednika Francuske. Prema posljednjim podacima, 55 osoba poginulo, više od 370 ranjeno u dvije snažne eksplozije u Damasku. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vaše pažnje preporučujemo naša emisija 18 i 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enis Hrničić, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.